Tas ir tas mūsu namiņš. Rosība notiek, jā, vīri strādā. Jo ātrāk, jo labāk, bet, nu, kā ir, tā ir. Nu, līdz jaunam gadam ceram.
Daugavpils novada Ambeļa pagasta vairāk nekā 100 gadus vecajā bijušajā muižas šķūni un vēlāk pagasta skolas saimniecības ēkā rit remontdarbi. Līdz šim šādiem darbiem traucējušas ilgstošās lietavas, bet tagad, kā stāsta metnieku kolektīva Ambeļa vadītājs Egils Rūtiņš, darbi atsākušies ar pilnu jaudu.
Šitās nopūšas, tās štelles tur un mēs šito visu rekonstruēsim. Ko jums jau stāv jau mēnesi vairāk. Nu kā tu šitādu klāsi, nu tas ir nereāli, nu nekas tur nesanāk. Tagad, teiksim, par saviem atrastām naudiņām, pārsadzes, kas bojātas, pāris, kas bojātas, mainam. Tad jau, kad tik zem jumta, tad tās klases, kur ir, nu tad jau iekšā, apakšā tur varēs strādāt, nu raitāk tas darbs.
Ambeļos ir medību kolektīva iniciatīva un novada domas un lauka atbalsta dienesta līdzfinansējuma top mednieku namiņš ar trofeju zāli, izrāda Egils Rūtiņš.
Mednieku māja, jā, mēs viņu iesaukuši jau gadus apakaļ par namiņu, maigi, tā, ar mīlestību, teiksim, jā. Mēs nomājam ēku, esam paņēmuši nomā un uzrakstījām projektu. Un Eiropas naudiņus, tad projekts tika atbalstīts, arī ladā, un sākām to bijušais Ambeļa muižas, teiksim, šķūnis, jeb kūts, kas nu tur bijis 100 gadus apakaļ celtā ēkai, un stāvēja viņa bez bilietojuma. Un mēs nolēmām tur to namiņu savu izveidot.
Mednieku namiņš un trofeju zāli to pat dziļāku domu, dot iespēju sabiedrībā, jo īpaši jaunajai paaudzē, vairāk uzzināt medību procesu un to nozīmi.
Tā trofeju istabai vairāk arī ir tā izglītojošā un tāda informatīvā, jā, nozīme tieši jauniešiem, nu, tiem, kam ir interesi, jeb nav interesi, lai saprastu, kas ir medniecība vispār. Ja? Un iepazīstoties caur tām trofejām un iepazīstot gan mežu, gan kas ir medības, gan ar ko mednieki nodarbojas un tā tālāk. Tā varbūt pat ir galvenā sūtība. Nu, mednieks kā tāds, viņš jau tās trofejas, teiksim, ja, saprot, pazīst, atpazīst un tā tālāk. Pārējās sabiedrības daļā stipri dažādi. Dažiem nav nekādas saprašanas par to medību lietu. Ir arī negatīva attieksme pret tām medībām.
Medniekiem un medībām ir sava pozitīvā puse, ko sabiedrībai būtu jāzina. Tā par šo projektu saka Daugavpils mednieku un mašķirnieku biedrības vadītājs un valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības darbinieks Viktors Frīliņš.
Ir mērķis iesaistīt sabiedrību, kas nemednieki, jaunatni, arī mednieku ģimenes locekļus un tā tālāk, lai viņi redz un zin, ko mednieki dara. Mednieki nav parastas kaut kādas župas, ja? Viņi dara ļoti daudz darba, iesaistās visos pasākumos un zināmā mērā viņi sniedz sabiedrībai kaut tādu servisu, ja? Jo mednieki iegulda savu brīvu laiku, naudu, līdzekļus, kaut ko dara, apsaimnieko dzīvnieku populācijas, iesaistās arī tādos lielos pasākumos, ko nevar cita sabiedrības daļa panākt. Cīņa ar sergam, ar slimībām, kā zināms, Afrikas sūku mēris joprojām plosas Latvijā, un mednieki regulē samazināt dzīvnieku populāciju. Kas to šādu, teiksim, pienesumu ir var dot? Tikai mednieki, ja, viņi regulē populāciju, cīnas ar cūkumēri un tā tālāk. Tas ir pozitīvi.
Ja laika apstākļi remontdarbiem būs labvēlīgi, jauno mednieku namiņu Ambeļos plānos atklāt jau šī gada beigās. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.